Esiet sveicināti podkāsta Valmierīgas sarunas klausītāji. Jau nākamā nedēļa Valmierā norisināsies otrais Valmieras starptautiskais multimediju festivāls, kuru organizē producējošā kompānija Story Hub kopā ar Valmieras novada pašvaldību. Nedēļas garumā Valmieras pilsētvidē ikvienam būs iespēja pieredzēt multimediālus mākslas darbus, gaismas instalācijas, performances, projekcijas, tātad multimediju tā visdažādākajās formās. Lai pastāstītu vairāk par festivāla ieceri, norisēm un plānoto programmu, šodien studijā viesojas Elizabete Palasiosa un Marta Kontiņa, festivāla kurators un producents ar vērā ņemamu pieredzi starpdisciplinārā un interaktīvā satura veidošanā. Sveikas!
Sveika!
Sveiki, sveiki!
Nu tad varbūt sāksim ar šo lielo skaisto nosaukumu – Starptautiskais Valmieras multimediju festivāls. Tie ir četri vārdi ar lielu svaru, un par katru mēs noteikti varētu runāt vismaz pusstundu. Bet es jūs aicinātu pakomentēt varbūt plašāk gan par to, kā tad radās multimediju festivāla ideja, gan kādas ir jūsu atziņas pēc pirmā festivāla norises un arī ieceras turpinot tālāk šogad.
Tur bija vismaz četri jautājumi vienā.
Jā.
Tad droši vien ķersimies klāt pie tiem pirmsākumiem, un pirmsākumi jau principā ir saistīti ar Eiropas kultūras galvaspilsētas ideju, un kaut kādā brīdī Valmiera par to aktīvi domāja, un tajā brīdī arī droši vien Valmieras ideju telpā un kultūra telpā ienāca ideja par multimēdijiem, un par to, ka šeit ir gan izglītības iestādes, gan iespējas, gan industriālās pilsētas konteksts, un vairāk citi akcenti, kas lika domāt, ka multimēdija ir tas virziens, ko vajag attīstīt, un tas ir saistīts ar digitalizāciju un jaunajām tehnoloģijām, un arī ar to, kā attīstās māksla un kultūra. Līdz ar to, jā, šā ideja jau ir nu jau daudz vairāk nekā divi gadi, bet labs laiks pagāja, kamēr mēs no papīriem un no lidošanas doma mākoņos tikām līdz darbiem, bet jā, te nu esam jau ar otro multimediju festivālu, kas jau realizējas praksē un ved kopā tātad gan tehnoloģijas, gan dažādas mākslas formas, gan beigu galā. Svarīgākais jau tajā visā ir cilvēks un tā auditorija, kas to visu pieredz un redz, kā transformējas un mainās un satiekās mākslas valodas formas, žanri un mūsdienu tehnoloģiju piedāvātās iespējas.
Papildināt varbūt Elizabetes vēl teikt to, protams, ļoti liela nozīme bija tam sākotnējiem punktam un tas, ka mēs satikāmies kultūras galvaspilsētas kontekstā, bet arī, es domāju, mēs ieraudzījām to iztrūkumu, tas, ka multimediju festivāls vai multimediju norises Latvijā šobrīd mums ļoti trūkst un ir diezgan liela plaisa, varbūt arī starp to, kas notiek tādā zinātniski ļoti augstu tehnoloģiju pētniecības virzienā, kur mums ir brīnišķīgi arī vairāki piemēri un mākslinie grupas, kas darbojas, bet to, teiksim, kā mēs ar, kā producenti saredzējām, ka ir šī iespēja radīt ko jaunu vietā, kur ir jau bāze, kur ir šīs iestrādnes, bet arī daļa tā, ka patiesībā Latvijā nekā tāda nav, kur cilvēks var atbraukt un pieredzēt tādā varbūt arī demokrātiskā veidā, iepazīt dažādas gan mākslas formas, gan arī tehnoloģiju formas.
Mhm. Runājot tālāk par to, ko arī Marta komentēja, ir, mēs zinām, ka jūs esat sadarbojušies ar Valmieras pašvaldību jau ilgus gadus iepriekš tieši multimediju projektu īstenošanā. Tātad jūs esat redzējuši, kā Valmierietis izaug, varbūt arī savā domāšanā saistībā ar multimedijiem, kā viņš tiek iepazīstināts un kāds ir tas viņa izaugsmas ceļš. Varbūt jūs varat pakomentēt jūsu novērojumus saistībā ar to, cik viegli grūti tas nāk un kāda ir tā atdeve un kāda ir tie, nu jā, jūsu novērojumi?
Es varbūt pirms par novērojumiem pavisam īsi, ja, manuprāt, tā ir bijusi tiešām brīnišķīgi iespēja mums arī Valmierā realizēt dažādas idejas, un tas, ka pašvaldība ir bijusi atvērta un arī vietējā sabiedrība jautā un meklē un grib to, tas jau ir pats būtiskākais, un tas jau ir tā kā starta punkts, jo ļoti daudz, kur tā pat tiešām nav, un mēs te vienmēr esam jutušies, ka mēs varam nākt ar arī vistrakākajām un tādām idejām, kas varbūt no sākuma liekas nerealizējums, bet tomēr mums ir izdevies izdarīt diezgan daudz ko. Bet, Elizabete, kā tev liekas, kā cilvēki ir mainījušies?
Nu, es domāju par to, ka Valmierietis noteikti vairs nav tas, kurš multimēdiju asociē tikai un vienīgi ar gaismas pastaigu vai ar interaktīvu ekrānu, nezinu, muzejā vai kādā citā vietā, kur kaut ko var paspaidīt vai pabakstīt, kā cilvēki parasti saka, vai paglaudīt kaut ko. Līdz ar to, manuprāt, tas ir ļoti spēcīgi un labi, ka mēs nu, jau daudzus gadus no vietas varam parādīt tiešām to formātu daudzveidību un arī patiešām parādīt mākslu un saturu, kas dzīvo šajās formās. Un tas patiešām ir ļoti, ļoti bagātīgs un daudzveidīgs pieredzes. Un man šķiet, ka nu, jau šobrīd Valmierītis ir ar tādu jau bagāžu un līdz ar to bagāža droši vien arī jau kaut kādas gaidas un kaut kādas arī ambīcijas, ko tad es vēlos redzēt, kas mani var pārsteigt, kas mani interesē un viss pārējais. Un mēs jau pirms kāda gada man šķiet ar pašvaldības cilvēkiem runājām par to, ka nu kā tad to Valmierīti tagad pārsteigt un skaidrs, ka muskuļi ir uzaudzēti, pieredzes ir uztrenētas un arvien grūtāk kaut kādā ziņā būs rast tos jaunos veidus, bet jā, digitalizācija un tehnoloģijas ir tā vide, kas attīstās nepārtraukt. Līdz ar to es arī nešaubos par to, ka mēs diezgan arī ilgtermiņā skatoties uz šo te nozari varam atrast arvien jaunus veidus, kā pārsteigt un uzrunāt auditoriju, arī jau ar ievērojumu pieredzes bagāžu.
Un tajā pat laikā es gribētu arī noteikti aicināt visus arī izteikt savu viedokli un domas, un tas mums patiešām vienmēr arī ļoti svarīgi dzirdēt to atgriezisko saiti, jo, protams, viena lieta ir tas, ko tu domā un ko tu esi iecerējis no mākslinieckās, no producējušās puses, bet, protams, saklausīt, atdzirdēt autori ir ārkārtīgi svarīgi, līdz ar to mēs ļoti uzmanīgi sekojam līdzi, un tas tiešām arī šī multimediju festivāla kontekstā būtu arī mums ļoti palīdzoši domājot par nākotni, ja mēs arī dzirdētu valmieriešu domas, vai tie ir socmediju komentāri, vai kaut vai vēstules festivāla lapā, kurus atsūtīt, bet par to mums noteikti, tas mums noteikti palīdzēs.
Un tad secīgi, kā jau Elizabete minēja, ka šīs te formas ir paplašinājušās, un ir jādomā jauni veidi, kā pilsētnieku, novadnieku pārsteigt, un vispār arī domājot plašāk nacionālā un starptautiskā kontekstā, kas tad ir tie elementi, kas šogad veidos festivāla programmu un cik plaša tā būs un jā, varbūt vairāk par pašu programmu?
Pagājušajā gadā iesākot festivālu, mēs, es domāju, pat īstenībā atradām diezgan labu formulu, kur dažāda veida tehnoloģijas satiekas un neesam šajā gadā kaut ko ārkārtīgi radikāli šajā ziņā mainījušas. Vēl joprojām tie būs dažādi mediji, sākot no tā, ka tā būs, piemēram, virtuālā realitāte, kur būs iespēja skatīt trīs brīnišķīgus darbus no kanādiešu autoriem, Valmieras integrētās bibliotekas vestibili. Tā būs papildinātā realitāte, kur attiecīgi ar lietotnes ART plus palīdzību varēs darbu skatīt pilsētvidē caur telefonu vai planšetes ekrāniem. Un tāpat tās arī būs dažādas instalācijas un performances sales, bet man papildinās. Bet kas mums svarīgi ir, ka tiešām ir šī dažādība, ka tas ir, ka tā ir nedēļa, kurā ieraudzīt tehnoloģiju dažādas izpausmes un pie tā mēs esam pieturējušās. Un tas diezgan mūsuprāt labi strādā, ka ir gan šī ļoti digitālā pieredze, kuru mēs tiešām arī caur telefonu un caur iekārtām pieredzam, gan arī klātienes pasākumu un klātienes performance ar cilvēku iesaisti.
Jā, mums principā tā programma sadalās varbūt tādos divās daļās, kas ir viena, ko mēs varētu nosaukt par to pamatprogrammu, un tad mums ir jāpateicoties EZ grantu atbalstam, mums ir šī te Valmieras multimediju festivāla mākslas un izglītības programma jauniešiem, bet šīnī gadījumā droši vien jau, kad tās robežas saplūst un mūsdienu jaunietis, kas bija mūsu primārā mērķa grupa, kas arī bija jaunieši, ko mēs iesaistījām mākslas darbu veidošanā, vairs nav tāds bērns, kā mēs varbūt uz viņu skatāmies vai kā dažkārt mēs par tiem pusaudžiem domājam, tas īstenībā ir pieaudzis domājoši, zinošs cilvēks ar bieži vien plašāku redzes loku, kā varbūt kāds, kurš nav ikdienā, es nezinu, interneta vidē, nerunā angliski un tā tālāk, līdz ar to tādā ziņā tās, bet tas, kas šajā programmā ir ņemts vērā, noteikti ir kaut kādā ziņā tās tēmas un intereses, ko jaunieši sadarbojoties ar profesionāliem māksliniekiem, par ko mēs runājām, par ko mēs domājam, kas viņiem bija svarīgi un interesanti, tāpēc mums ir gan projekti, kas ir veltīti dabas tēmām, un kas palīdz mums empatizēt un kaut kādā ziņā sajust klimata pārmaiņas un dabas piesārņojumu. Viens no šādiem objektiem ir, piemēram, multimediju mākslinieka Roberta Rubīna veidotais darbs sadarbībā ar norvēģu mākslinieku Leifu Johansenu un Artu Jēkabsonu, arī ar mūsu vokālisti un Rihardu Vītolu, arī jauno mediju mākslinieku no Latvijas, kurš būs kā to vietu pareizi aprakstīt.
Es teiktu tā, ka pie estrādes, Jā. Netālu no estrādes, Jā, būs vieta, kur būs šī skaņas instalācija visas nedēļas garumā no pulkstens 5 līdz 10 vakarā. Nākot, tad būs tāda iespēja pieredzēt, kā varbūt mešs mūsu interpretācijā reaģē uz mūsu iejaukšanos, mūsu esamību tur.
Jā, un tad arī Zet garāžās mums ir Toms Burāns sadarbībā ar Veroniku Lundu, kurš arī, kā saka, tā galvenā tēma un tā sāpa ir tā mežu izciršana un tās kailcirtes un tas, ka mēs sabojājam vidi un dabu un samazinam bioloģisko daudzveidību un dzīvnieki jūtas vientuļi un izolēti un viņiem tiksim tā nodarīts pāri viņu dzīves telpai un tā kā tur būs mākslas darbs, kas kombinējot analogās projekcijas ar grafiskiem darbiem un vēl instalācijas elementiem runās tieši par šo te arī kaut kādā ziņā radīs mums tādu pieredzi un sajūtu pasauli par to, kā tad jūtas gan tas mežs, gan tie dzīvnieki, gan tā daba, kurai mēs nodaram pāri, piemēram, radot kaut kādas kailcirtes.
Un arī tā mūsu atbildība, Veronika, pat vairāk viņas darba daļa ir arī par to, kā mēs savā starpā komunicējam un kāda ir mūsu atbildība vienam pret otru un kurā brīdī mēs varbūt atbildību uzgrūžam kādam citam un tad skaļi sakām, ka kāds kaut ko nedara. Bet nu jā, kādreiz arī varbūt ir jāapzinās tā sava ietekme un sava atbildība pret dabu.
Un tad Valmieras 5. Vidusskolā lieliskā mākslinieca Līgas Punda sadarbībā arī ar performanču mākslinieku un instalāciju mākslinieku Kristiānu Dālu no Norvēģijas ja un jauniešiem ir atraduši interesantu tādu motīvu un tēmu, kas būs žēlošanās opera.
Sūdzēšanās.
Vakarlien Līga intervijā teica par arī žēlošanās. Man visu laiku jūk, tāpēc, ka mēs tos abas vārdus virpinam uz pusi. Jebkurā gadījumā tēma ir par to, jā, ka mēs ļoti daudz sūdzamies un mums ir daudz dažādas problēmas un viss pārējais un jā, arī sarunu laikā nonāca pie šīs te tēmas kā interesantas vielas un materiāli, par kuru runāt un tā forma, kur nu vēl dramatiskāk un kur nu vēl episkākā padarīt to par operu. Līdz ar to tur būs, jā, 5 tēli izspēlēs multimediālu operu 20 minūšu garumā, kur tad varēs dzirdēt, kā tad mākslinieki kopā ar jauniešiem ir radījuši šos tēlus un radījuši šīs tēmas, par ko tur notiek šī te sūdzēšanās.
Bet lai nebūtu, varbūt nenobaidītos no šī te opera žanra, opera šajā gadījumā ir tīri kā tāds dramatiska stāsta žanrs, bet muzikāli šī instalācija būs ļoti, es teiktu, pat popsīga mūzika, kas ir radīta arī ar jauniešu iestāstu, ir ļoti mūsdienīga, līdz ar to beigu galā, jā, tēma ir tāda daudzšķētnāina un varbūt arī uz to var skatīties tā, nu, kritiski, bet tā pati pieredze būs ļoti jautra, manuprāt.
Nu jā, un tad vēl šī granta ietvaros mums ir vēl divi darbi. Viens no tiem atradīsies Valmieras muzejā pagraba telpās, kur attiecīgi būs multimediāla instalācija Brīvās gribas ķermenis, un tad vēl arī ledus pagrabā attiecīgi pie Valmieras ģimnāzijas šajā izstāžu zālē arī būs tāda kompozīcija, tāds ceļojums domās idejās un mūzikā, ko arī radījuši tātad gan Latvijas, gan Norvēģijas mākslinieki kopā. Nu jā, un tad droši vien vēl par tām pamata programmas, tiem highlightiem, kas ir tas varbūt, jā, tādā ziņā arī interesants un nebijis, kas notiks Valmierā.
Jā, nu tāda, es teiktu, kulminācija vispār festivāla būs ceturtdiena, piekdiena, sestdiena, kad pārgājas valsts ģimnāzijas bijušajā peldbasēnā notiks tāds 3 dienu performanču cikls pieredze, kur mākslinieki Mārtiņš Daboliņš un komponists Džekins Pusons sevi pakļaus smadziņu lasīšanai, ko tas nozīmē, viņi tātad būs ar šīm te smadziņu lasīšanas iekārtām dzīvajā tātad pieredzē dzīvējā izpildījumā, un ik pa 20 minūtēm viņu priekšā parādīsies dažādi mākslinieki, izpildītāji, viņi paši nezin, kas tie būs, mēs zinām, bet mēs nevaram arī to skaļu tagad izpaust, bet varbūt varu pačukstēt, nu, piemēram, tur būs arī kāda lekcija 20 minūšu, vai tur būs muzikāls priekšnesums, vai tur varētu būt arī kāds tāds aktīvāks dejas vai sporta, ar sportu saistīts kaut kas, bet idejiski tātad šīta darba mērķis ir skatīties, kas notiek mūsu smadzenēs, tad, kad mēs esam pakļauti dažādām pieredzēm, un pats vēl interesantākais ir tas, ka skatīties, vai šīs te reakcija dažādās smadzenēs ir līdzīga vai atšķirīga, un tas, kā to skatītāji pieredzēs, būs projekcijās, tad attiecīgi māksliniekiem būs šīs tas smadziņu iekārtas, kuras uzreiz dzīvajā arī translēšos tas signāls uz projekcijām, un līdz ar to būs iespējams vērot un saprast, vai šīs te reakcijas, kas rodas smadzenēs, ir sinhronas vai nav. Līdz ar to šis te ir gan vienlaicīgi mākslas projekts, gan patiesībā arī diezgan advancēta zinātnisks projekts, un māksliniekiem ar to ir diezgan liels ambīcijas arī nākotnē uzkrāt datus, skatīties, kas notiek ar smadziņu darbību, un iespējams, ka tas varētu arī palīdzēt nākotnē, piemēram, vispār smadziņu izpētē, izprotot to, cik mēs esam atšķirīgi viens no otru, vai atkal tieši pretēji līdzīgi.
Un vēl viens no notikumiem, kas būs vecpuišu parkā, arī gaismas instalācija, led instalācija, ne, lāzera instalācija, dievišķā ģeometrija, kas tur būs arī skatām 4. piekdienu, 6. dienu vakara stundās, un pie kultūras nama un valetu būs arī viena interesanta apvienības orbīta, veidot instalāciju, tā gan darbosies visu nedēļu, un tas arī ir interesanta forma un interesants žanrs, tā būs principā luga, kuru izspēlēs divas automašīnas. Līdz ar to tā kā varēs iet un noskatīt un noklausīties un jā, kaut vai katru dienu ejot garām sadzirdēt kādu īpašu frāzi vai kādu motīvu, ko tad šīs te automašīnas, kas sarunājas, var iedot jebkuram garām gājējam.
Marta, vēl komentārs?
Es domāju, vai mēs varam stāstīt vēl un vēl, jo vispār mums ir ko teikt.
Vispār mums ir vēl notikumi, jā.
Es noteikti aicināšu pēc tam klausītājs arī apmeklēt Valmieras starptautiskā multimediju festivāla sociālo tīklu kontus, kur tad ir pieejama visa programma un detalizēta informācija par katru norisi. Bet, jā, kas katrai no jums tā zvaigznīte šajā programmā, vai tas, kas jums ir sirdī vistuvākais tieši šogad?
Nu, noteikti jau tās manas pieminētās performances, bet vēl viena norise, ko es gribēju izcelt, bija ir mākslīgā intelekta opera Andromeda, kam mums būs divi īpaši seansi. Otrdienā, tātad 27. februārī, 17:00 vakarā Valmieras kultūras centrā un sestdien arī turpat Valmieras kultūras centrā, 17:00. Un kas tad tas ir? Tā ir tātad lietuviešu un Latvijas autoru sadarbībā ar mākslīgo intelektu radīta opera, kuru iespējams šādā veidā būtu radījis 16. Gadsimta komponists, bet šī opera ir zināms, ka tā eksistēja, bet tā ir pazudusi. Līdz ar to viņi ir tā kā, jā, restīvi ir zinām vēsturiski fakti, ka šī opera bija, ir zināms šis te komponists, viņa mūzikas valoda, bet līdz ar to, bet nav atrodams nekur šis te reālais ordināl materiāls. Un tas, ko mūsdienu autori kopā ar mākslīgo intelektu izdarīja, ir mēģināja radīt it kā šī te komponista operu, kā viņš to būtu uzrakstījis tajā 16. Gadsimtā, ņemot vērā izejošos parametrus no viņa citiem skaņdarbiem. Līdz ar to tur sanāk tāda ļoti interesanta kombinācija, ka pēc būtības šis tā, mūzikas skaņdarbs, opera, ir tiešām kā seno laiku skaņdarbs, bet tajā pat laikā tas ir mūsdienu cilvēka radīts. Plus šis darbs tika vispār veidots Viļņas 70 gadu jubilējai. Un tā bija dzīvā performance, kur viņi to veidoja. Tas arī bija iespaidīgs uzvedums ar tādām, nu, arī ar lietuviešu vieniem no tādiem jaudīgākajiem multimediju māksliniekiem iesaisti. Un Valmierā būs šī te ierakstā pasaules pirmsrāde. Un līdz ar to mēs tad būsim arī pirmie, kas to arī ārpus tā šī te notikumā redzēsim. Un jā, un katrā ziņā tas ir kaut kas tāds, kas, manuprāt, vispār pavar šobrīd arī to mēs jau daudz runājam par to, kas notiek ar mākslīgo intelektu, kā tas mūs ietekmēs, kādā veidā mēs to izjutīsim, un nu, šis ir arī tāds labs puses pavēršanas mēģinājums, kas tad mūzikā notiks un arī varbūt mākslā, un cik mākslīgais intelekts būs klātesošs, un nu, tas, manuprāt, ir arī tāds virziens, ko mēs arī turpmākajos gados noteikti skatīsimies, pētīsim un arī festivālā iekļausim vismaz kādus darbus, kas ir šajā ietekmē radīti, un tad nu, šī ir tāda pirmā reize, jā, kad, kad arī festivālā mums jau ir izdevies kaut ko šādu atlasīt un iekļaut, un jā, par to man prieks.
Starp citu, visi arī Art Plus jaunie mākslas darbi ir kaut kādā veidā saistīti ar mākslīgo intelektu, jo var just un pamanīt to, cik ļoti mākslinieki maina veidu, kā viņi strādā, un ja pagājušajā gadā tas bija vairāk tādas nu, instalācijas ar kustību un skaņu, tad šobrīd jau tie ir tiešām dinamiski, diezgan labi animēti objekti ar skaņas efektiem, vēl ar interaktivitāti un vēl kaut ko tā kā jau arī kaut vai tajā pašā papildinātajā realitātē, jo šobrīd šī mākslas forma kļūst arvien interesantāka un saistošāka. Un es savukārt no savas puses vēlētos izcelt to VR kolekciju, man liekas, tā ir lieliska iespēja, tīpaši tiem, kam ir maza VR pieredze vai nekāda VR pieredze, jo īstenībā mums ir ļoti, ļoti maz kvalitatīva, interesanta mākslas satura vispār pieejams virtuālajā realitātē. Un šie ir īsti mākslas darbi virtuālajā realitātē, līdz ar to tas nav komerces saturs, tās nav spēles vai sports vai izklaide vai vēl kaut kas. Un šādas lietas patiešām ir diezgan ekskluzīvas, tās noteikti parasti laikmetīgās mākslas un jauno mediju mākslas festivālos to pieredz bieži viens slēgtas auditorijas un mazas grupas un tiešām brīnišķīgi, ka mēs no viena no pasaules vadošajiem elektroniskās un multimediju mākslas festivāliem no Kanādas varam, kā saka, attransportēt šīs pieredzes un šeit pat Vāmieres bibliotekā noskatīties un tiešām gūt absolūti augstākā līmeņa mākslas darbu pieredzi gan no kvalitātes viedokļa, gan no ideju viedokļa, tā kā tādā ziņā šī iespēja, manuprāt, tiešām ir jāizmanto.
Visai iespaidīgi un daudz informācijas, ko mums visiem uztvert un ka mums sekot līdzi, un mēs noteikti ņemsim vērā visu, ko jūs arī tikko minējāt, bet viens būtisks moments, ko es gribēju izcelt arī, ir jūsu ciešā sadarbība un, teiksim, tā neatrautība no gan lokālajām izglītības iestādēm, gan arī teikt, kopienu, Valmieras kopienu, jūs strādājat kopā ar viņiem. Tātad jūs izmantojat gan esošo resursu Valmieras dizaina mākslas vidusskolas esošajā apjomā, kā arī sadarbojoties kopā ar Vidzemes augstskolas studentiem. Kāda ir tā jūsu pieredze vai atziņas vai varbūt ieteikumi un novērojumi esot kopā ar šiem cilvēkiem un veidojot festivālu?
Es teiktu, ka ir tiešām ļoti, ļoti svarīgi un ļoti labi, ka šāda te infrastruktūra vietējā ir. Mēs to ļoti izjūtam, ka jums jau ir šeit gan augstskola ar savām iespējām, gan arī jau pieminētā Valmieras
dizaina mākslas
jā, skola, un tas patiešām ir ļoti, ļoti svarīgi, un mums ir bijusi tiešām laba pieredze. Tajā pat laikā es teiktu, ka te ir arī skatoties uz teiksim, turpmākajiem gadiem, mums noteikti gribētos vēl ciešāk to sadarbību. Un, nu, te, protams, mēs atduramies arī pret to, nu, cik mēs, teiksim, varam pacelt un cik ir iespējams arī, teiksim, festivāla sagatavošanas un veidošanas procesu padarīt par tādu, varbūt, nepārtrauktu procesu, kurš ir gada garumā un kur mēs spējam, piemēram, strādāt un veidot, varbūt, festivālam darbu sadarbībā. Nu, tā kā tas to parādīs nākotni arī to, kādas būs mūsu iespējas, nekas jau nenotiek uz festivāla laiku, tas nav stāsts par to, ka mēs tagad sasparojamies un tagad vienu nedēļu visi sanākam kopā, lai kaut kas notiktu, tā jābūt ir ilgtermiņa sadarbībai, kur visām pusēm ir interesanti, un tas, protams, ir atkal atkarīgs no iespējām, tad mēs arī atduramies, protams, pret finanšu iespējām, bet interesē ir, es jūtu to, ka cilvēki grib, un arī tā pieredze, kas mums bija ar jauniešiem, ir bijusi pozitīva, un mūsdienu laikmetā, kur tomēr arī ļoti grūti noturēt arī ir viņu uzmanību un motivāciju, tomēr mēs esam šobrīd jau, var teikt, ka gada garumā ar jauniešu grupu strādājuši kopā, un viņi vēl joprojām ir, un viņi dara, un nav pazuduši, tā teikt, un arī papildus visiem saviem pienākumiem un dzīvēm, kas notiek, tomēr mēs spējam kopīgi radīt.
Un vēl noteikti kaut kādā ziņā arī mums ir tā pieeja iet uz kaut kādās vietās, kas ir, nav tradicionāli pieredzētas vai redzētas kā mākslas telpas. Nu, mēs izteikti turamies pie tās idejas, kad izstādēm nav obligāti jānotiek galerijās vai koncertiem nav jānotiek koncertzālēs vai operām nav jānotiek operās. Līdz ar to, manuprāt, tā lokācija kaut kādā ziņā meklēšana un, protams, tas ir sarežģīts un grūts process un nevienmēr varbūt viennozīmīgi pozitīvs, bet tās vietas jau, kur mūs zina un kur mūs atcerās un ja jau mēs sākam otro gadu vēl joprojām gribam kaut ko darīt un tādās netradicionālās vietās vai tā, manuprāt, arī ir kaut kādā ziņā tāda pilsētas izziņa gan no mūsu puses, gan no mākslas puses, gan no pašu iedzīvotāju puses aiziet un ieraudzīt kaut kādas mākslas formas un tajās pašās Z garāžās. Nu, tā kā, manuprāt, tas ir interesanti pašam iedzīvotājam ieraudzīt pilnīgi vietu, kam tu iespējams esi gājis gadiem ilgi garām un pat neesi uz to vietu paskaties un pēkšņi šī vieta kļūst par mākslas telpu. Un tas ir, manuprāt, kaut kas tāds, ko festivāls var dot pilsētai. Un jā, ja ir vietas un ja ir lokācijas un pagrabiņi un tukšas istabas un telpas un vēl kaut kas, tad jā, festivāls tādā ziņā ir ļoti atvērts un ieinteresēts uzzināt par vēl daudzām neatklātām vietām Valmierā un ar lielāko prieku tur aizvest interesantu saturu, performances, pieredzes un jā, piepildīt šīs telpas.
Jā, piepildot. Droši. Es tikai pavisam jā, gribēju arī pakomentēt par tām vietām. Man ļoti liels prieks bija, piemēram, Valmieras muzejs, kuri, jā, tā nav nezināma vieta, protams, ir visiem absolūti zināma vieta, bet, ka viņi pagājušajā gadā redzot festivālu, bija domājuši par to, o, mēs arī gribam šogad pie sevis kaut ko. Un, ka nāk arī tā iniciatīva ne tikai no mūsu puses meklējot iespējas telpām, kur tad mēs ko darīsim, bet, ka parādās arī interese no otras puses, ka mēs gribam, lai pie mums arī kaut kas interesants notiek. Un tā ir tā arī mūsu cerība, ka tas, tās dažādās formas un varbūt tās pieredzes arī mudinās, piemēram, citas, vai tās ir iestādes, vai skolas, vai citas organizācijas arī pamanīt festivālu un padomāt, o, varbūt mēs arī patiesībā pie sevis gribētu kaut ko tādu nākamajā gadā, un mēs noteikti esam atvērti par to, jo.
Tātad, ja kāds klausītājs šobrīd izdzird šo sarunu un saprot, ka viņam ir vieta, viņš droši var sazināties ar festivāla organizatoriem un to piedāvāt brīnišķīgi. Jā. Vēl jautājums, kas jums runājot man iešāvās galvā, ir par šo pieejamības aspektu. Protams, visas festivāla norises ir bez ieejas maksas, kas ir... kas ir urā visiem.
Bezmaksas kultūra.
Bezmaksas kultūra, kas atkal ir vesels stundas vai divu apspriešanas vērts temats, ko mēs nesāksim. Bet viens noteikti ir nērtās auditorijas. Jeb šo pieņemsim, ka tā varētu būt arī seniora auditorija. Tātad cilvēki, kuriem iespējams nav vietāruņi un nav šāda veida arī iepriekšējas pieredzes. Kas ir tas, ko jūs varbūt ieteiktu, kā nenobīties un kā tomēr atnākt un varbūt domāt ārpus tās kastītes?
Mums ir ne tikai bezmaksas māksla, mums ir pat bezmaksas ekskursijas ar autobusu, kur mēs izvedāsim. Tā kā šai mērķa grupai tā būtu absolūti izcila iespēja.
Varbūt jūs varat pakomentēt, jā?
Jā, un tas ir tas tiešām arī, es pilnīgi piekrītu arī, kam tu sāki, ka, protams, ka ir dažādas auditorijas ar savu pieredzi, un pat tad, kad patiesībā tu esi pat jau drošs ar tehnoloģijām, jebkurā gadījumā citiem multimediju festivāls var likties, nē, nu tomēr tas nav priekš manis, tas ir varbūt pārāk sarežģīti. Līdz ar to, jā, mēs mācījāmies arī no pagājušā gada pieredzes, un šogad mums būs tāda šī ekskursija programma. Principā visas nedēļas garumā, izņemot svētdienā, būs iespēja doties ar autobusu pa mūsu atlasītu maršrutu. Ja gribētu izbraukāt pilnīgi visu, tad būtu jābraukā visa diena, bet mēs esam izstrādājuši tādus pusotru stundas maršrutus pulkstens divos un pulkstens puses sešos, kad no laukuma pie Valmieras muzeja, pie pašvaldības, tātad attiecīgi izies autobusu un izvedās pa vairākiem šiem te objektiem un arī pa ceļam varēs paskatīties to pašu papildināto realitāti. Tas mērķis ir, protams, jā, arī mēs tur būsim klāt un stāstīsim un sarunāsimies un līdz ar to tas būs tādā jā, labā kompānijā, cerams, un arī tādā draudzīgā veidā izbraukāt šīs te lokācijas, ņemot vērā arī to, ka varbūt distance starp vienu un otru ir pietiekami liela. Bet tajā pat laikā varbūt arī par to pieejamības jautājumu, ko es gribēju minēt, ka tieši tādēļ arī mēs programmā veidojam ļoti dažādas tās pieredzes, ka tas nav tikai stāsts par to, ka tehnoloģijas ir sarežģītas un mums visiem ir nepieciešams šīs ierīces, lai to lietotu. Gaismas instalācija, tu atnāc un pieredzi to ar savām acīm, ausīm, un nav nekas nepieciešams. Tāpat mākslīgā intelekta operu apsēdies krēslā, tā viņu rāda, līdz ar to tas neprasa nekādu papildus. Ne? Jā, pašu ierītes nav jāizmanto, bet arī pati tā pieredze nebūs tur kaut kādā veidā sarežģīta.
Un vēl viens jautājums, ja tiksim, mēs esam ģimene ar bērniem un gribam apskatīties šo festivālu, vai ir kāds objekts, ko īpaši jūs iesakat redzēt, kas varētu būt interesants?
Man vakardien par to bija pārdomas, jo man tieši piezvanīja un pieteica ekskursiju trešā klase. Un es biju ļoti patiekami pārsteigta un aizkustināta, man liekas tā kā super ideja. Un tieši skolotāja prasīja, tā kā, vai mums tur ir 23 bērniem būs ko darīt? Es teicu, ziniet kā būs ko darīt? Un man liekas, ka tiešām tā kā ir, protams, dažādi līmeņi, kā mēs varam par mākslas formām domāt ar dažādi koncepta dziļumi. Bet man liekas, ka pilnīgi visos šajos darbos tas tvērums ir tāds, ka nu, kurš to pirmo slāni uztver, tas ir kaut kas vizuāls, audiāls, redzams un sajūtams, un tas ir varbūt tas, kā, teiksim, jebkura vecuma bērns var uz to paskatīties, tad jau jaunietis jau pusaudžu gados uz to skatīsies citādāk, un varbūt, jā, cilvēks, tur es nezinu, augstāko izglītību humanitārajās zinātnēs, jā, vēl kaut kā citādāk to ieraudzīs, tā kā tādā ziņā mums nav nekādi tādi satura ierobežojumi vai uztveras ierobežojumi, kas ir kādā veidā segmentētu auditoriju. Viss ir domāts visiem, viss ir pieejams bez maksas, un manuprāt, tiešām katrs apmeklētājs varēs kaut ko no tā visa paņemt sev līdzi.
Noteikti pastaigi pa pilsētu, kurā zinot to, ka noteikti festivāls un izpētot katrai tos pašus punktus ar papildināto realitāti, ielieciet savos telefonos lietotni Art Plus, un tajos punktos jau kopā ar bērniem varēsiet to pieredzēt, ko es pamanījusi šajās te pieredzēs, bieži vien ir tas, ka bērni kļūst par tādiem gidiem un skolotājiem saviem vecākiem un vecvecākiem. Viņiem ļoti patīk parādīt, kā tas notiks un atrast un izpētīt tās lietas, lai varētu arī savējiem parādīt, kā tad uz to kārtīgi skatīties. Līdz ar to tā ir arī tāda, jo tas ir tāds ļoti foršs veids, arī iedot bērnam varbūt to uzdevumu atrast, piemēram, tos punktus un attiecīgi tad pārējai ģimenei tur pievienoties. Tāpat arī pastaigas laikā aiziet līdz bibliotekai, noskatīties šos te virtuālās realitātes darbus, un tad jau izvēlēties, ņemot vērā to, kur pilsētā jūs esat, uz kuru no objektiem un norises vietām vēl varbūt aiziet klāt, bet jā, aicināt bērnus pašiem būt arī aktīviem, izpētīt un ļaut viņiem tās tehnoloģijas arī parādīt pārējiem ģimenes locekļiem.
Un īpaši īstenībā, jā, to papildināto realitāti, tas ir kaut kas tāds, kur viņi joprojām it kā visiem ir zinām, bet kaut kā nav varbūt tās lietotāja pieredzes un nav tā tik varbūt kaut kāda skaidrība, bet tiešām ir principā tāds geocachings, tev ir karte, tu meklē, kamēr tu atrodi to objektu, viņi ierauga, tas ir kaut kāds pārsteigums, šie objekti ir kustīgi un ar skaņu, ar viņiem ar citu var nofotografēties, var ļoti labi sociālo mediju bildes sataisīt un smukus Instagram storijas ar to visu, tur var gan uzfilmēt, gan nofotografēties ar to, līdz ar to tas tiešām ir tāds jautrs un foršs pasākums un tie cilvēki, kas piemēram pagājušajā gadā jau iepazina pirmos piecus mākslas darbus, tie bija tiešām ļoti priecīgi un salīdzināja to ar Pokemonu meklēšanu pilsētā un tā. Un šogad mums jau ir 9 mākslas darbi, tā kā šī kolekcija viss ir pieejama, un tas sanāk tāds foršs atraktīvs pastaigu maršruts, principā, jā, jebkurā dienā.
Tātad, nākamā nedēļa no 26. februāra līdz 3. martam Valmieras starptautiskais multimediju festivāls Valmieras pilsētvidē. Vai jūs vēl varat pakomentēt, kur vairāk informācijas pieejams par festivālu un par programmu?
Noteikti pamatā mūsu festivāla Facebook lapa, kur tiešām tiek arī publicēta visa aktuālā informācija, arī Facebook pasākums festivāla, kur ir visa programma ar norises vietām un laikiem. Tāpat mēs gatavojam interaktīvu karti, kas būs pieejama festivāla mājaslapā vsmf.lv, kur tad arī varēs ērti redzēt, kur kas notiek un savu maršrutu izvēlēties.
Jā, gaidīsim visus festivālā.
Un informācijas punkts?
Piedošana, pareizi. Nu jā, protams, mums būs arī informācijas punkts, kas darbosies jauno festivālu pirmās dienas, visas nedēļas garumā, kur arī tad attiecīgi varēs gan aprunāties ar mums, ar festivālu pārstāvjiem, uzzināt, kur kas notiek, arī paņemt līdzi kādu informatīvu materiālu. Arī festivālu punkts katru dienu darbosies no 2:00. Līdz ar to, jā, droši nācēt uz Valmieras kultūras centru, turpat pie ieejas, blakus kasēm arī būsim un visu izstāstīsim un jā, izdomāsim, kur katram vislabāk toties pēc vēlmēm.
Paldies, sirsnīgs paldies jums un tiekamies festivālā.
Paldies!